izlaša spēlētāja izcelsmes, geogrāfija par savējiem, viss par mūsējiem, mēs varam lepoties. Un pirmie treneri, ne tikai pirmie, arī otrie un trešie, tie, kas noteikti sēž tagad un tur rīkšķi par savējiem. Un Liepāja, Talis, Jūrmala, Rīga, Rūjiena, Rēzekne, Krāslava, Koknes, Baldona, Saldus. Un runājot precīzāk, tad Kristaps Porziņš, protams, ir Edvīna Sprūda, audzēknes Liepāja, Jānis Blums ir Ilgas Neimanas audzēknes pilsēta.
No Saldus.
No Saldus, Dāvis un Dairis Bertāns, protams, ir no Rūjienas.
Jā, un treneris ir, protams, viņa tēvs. Vislielākais ieguldījums viņos ir tieši no Daiņa.
Jā, un tad Jānis Tim arī reic. Tim, tu jau vienā no translācijām teici, ka te ir tas ģimeniskais tēva ieguldījums procesā, un Jānis Tim savukārt mums ir...
No Krāslavas.
No Krāslavas. Rolands Šmits mums ir Evas Kaufmanes un...
Daudzu treneru kopu produkts Valmierā.
Jā, tur jānosauc visi. Tātad Rihards Rullis, Alvis Kaufmanis,
un visvairāk
Ojārs Melders, jā. Kristaps Jeničēnoks, Rīdzinieks, treneris Andris Eglīts un Imants Pļaviņš, Jānis Strēlnieks, Arkādijs Bajārs, Aigars Šķēle, Aigars Brigmanis, Andrejs Gražulis, Jānis Armanovičs, Žanis Peiners un Broņislavs Butānis Mārtiņa Meijeram. Jūrmala.
Nu tieši tā, tie ir pirmie treneri, kas vai nu ilgāku vai īsāku periodi trenējuši šos puišus un kaut kuri saskatījuši to, ka kaut kādā brīdī viņi jālaiž lielajā basketbolā, kā saka, tautās jālaiž, jā. Un kā jau es pieminēju, ka Krāslavs treneri Aitims, jā, šo nesautīgo rīcību, ka viņš pēc 9. klases saprata, ka tam Jankam tur vairāk nav ko darīt, ka viņam jābrauc uz Rīgu un jāmočījās ar ritīgiem večiem, kas ir līdzvērtīgi viņam, un tur jau būs tas lielais solis uz priekšu. Tāpat arī Broņislavs Butāns Jūrmalā, nu ko tas Mārtiņš Meijers Jūrmalā būtu darījis, vienīgi sauļojies varbūt. Viņš palaida viņus Ķeizarmeišu, kur viņi pārņēmies, pareizi atceros treners Enzels, kas viņu iesaistīja Ķeizarmeišu komandā, kur viņam bija atkal līdzvērtīgi partneri.
Nu, Jūrmalā ir ļoti labs līmenis.
Bez... Jūrmalā ir labs laiks un labs saule, labs viesnīcas, bet nē, treneri arī labi, visi kārtībā.
Pateiksim arī Guntim Kēslam, paldies par šo treneru izpēt.